Ko šāds pamatīgs kailsals var nodarīt mazdārziņiem, augļu dārziem un visai dzīvējai dabai?
Jā, nu, protams, ka situācija veidojas pietiekoši nopietni, temperatūras svārstās jau mīnusos naktīs nav no 11 grādiem līdz pat tuvojās pie mīnus 20 grādiem un pat dažiem pat varbūt nedaudz zem. Situācija padara nejaukāku vēšu, ne visur viņš ir, bet ir piemēram, Kurzemes pusē, šobrīd mūsu pusē arī ļoti spēcīgs vēšs, kas, protams, to savu lietdarbību pastiprina. Kas ir tie riska faktori? Riska faktori ir tas, ka bija ilgstoši slapšs un silts rudens, kas daudz kur augļaugiem un ogulājiem veicināja otraizējo augšanu, respektīvi veidojas no jauna veģetīvie dzinumi, kuri rezultātā īsti nepaspēja nobriest. Nu, tie pakļaut vislielākam riskam, to apsaušanu ir diezgan reāli, kad notiks. Tālāk, protams, riskam ir paklauti visi jaunstādītie augi, un, protams, tie visi, kas atrodas pilnīgi neaizsargātās vietās, respektīvi nav nekādas aizsargas stādījumi. Protams, ko darīt lielos laukos, praktiski iespēja darīt kaut ko ir praktiski nekādi, ir cerot uz to, ka būs sniegs kaut kādu soli, jā, protams, pa dažu centimetru šī gadījumā ir liels glābiņš. Tas ir lielās teritorijās, tas tā ir tā lielākā cerība, kas var samazināt šos te postījumus. Mazākās platībās, protams, kad kārtīgā dārzā vajadzētu būt mulčai, izmantotai mulča, protams, kad palīdz saglabāt siltumu. Šī gadījumā tas ir ļoti izšķirīgi, jā, kas ir, jo nu, plikā kailā zem, protams, ka šobrīd strauji sasalst. Un saknes, kuras nav nostiprinājušās jaunajiem augiem, protams, ka var tikt saraustītas un galvenās, ka tā zeme izžāvēta un rezultātā auga var aiziet bojā. Tā kā, ja ir iespējams kaut kādas krājumi lapas rudenī savākts vai kāds, tad tas ir īstais laiks viņas likt lietā.
Vēl nav par vēlu, var arī šobrīd vēl doties.
Nu jā, kamēr sasaušanas procesa, protams, ja augiem ir arī pietiek liels aizsargs spējas, jā, tad nu, faktiski tā nedēļa, ko šobrīd sola, var būt kritiski, bet varbūt arī vēl, kad tāda reāla postījuma nebūs tik daudz. Tā kā ļoti daudz, kas ir atkarīgs no tā nākošā scenārija.
Un jūs minējāt, ka nu, šis te siltais rudens veicināja šo te otraizējo augšanu, tie pumpuri, kas varbūt apsals šobrīd, nozīmē, ka pavasarī nebūs nekā?
Pirmkārt tam izšķir tad pumpurs, no kuriem aug veģetīvie dzinumi, kociņš, krūmiņš aug lielumā un plašumā, un ziedpumpuri, kas dod mums ražu. Jā. Tad skaidrs, ka šobrīd ir, labums ir tas, ka vēl ir miera periods, vēl ir ziemas pats vidutis, jā, vēl miera periodi praktiski nav beigušies, un tā izturība ir jau pietiekam augsts. Jā. Bet, protams, ka jūtīgākās kultūras pēc šādas nedēļas var ciest, tie ir kauliņu koki. Ūkā ir izturīgāk, ābolgumbi ir arī izturīgāk. Tā kā nu, nav tā, ka tā situācija būtu viennozīmīgi no, traģiski, ja, bet nu, skaidrs, ka šīm kultūrām jau ir iespējams ja, nu, pasargāt arī stumbrs un jaunākos zars var ar kartonu nolicevišķi tādās mazākos dārzos var apkīt un pasargāt šādā veidā, kad tie stumbri arī necieši, tā kā iespējams, ko izdarīt, ir tikai pašiem arī jāpadomā šādas darbas darot, jo nu, cimdi šaulas un attiecīgi apavu apģērbi šobrīd ir ļoti kritiski svarīgi, jo lielie vēji dar savu.
Mm-hmm. Bet nu tad vēl noteikti šobrīd apgalvot, ka tas ļoti smagi var ietekmēt tieši ražu, nu tas pār agru laikam tad vēl būtu, ja?
Nu, protams, ka pār agru to, protams, redzēs tuvāk pavasarī, ka varēs kaut kāds pumpos pagriezt paskatīties. Kāds izskatās, šobrīd jācer, ka maksimāli ātri parādīsies sniegs, kad nedēļas laikā sauss pāries uz mērenāku, jā, bet, protams, tur, kur var kaut ko nomulčēt, kur var kaut kādas skujas un kaut ko salikt aizsardzībai, to vajag izdarīt, nu, lielajos laukos jācer uz sniegu.
Uh-huh. Un jūs minējāt šo te vēju kā tādu faktoru, kas noteikti nepalīdz šajā situācijā, bet arī tas sniegs, kas kusa tā mitrā zeme un tas, kas tagad viss sasalst, šajā gadījumā tas, ka tā zeme ir mitra, to situāciju arī īpaši pasliktina?
Nu, lielajos laukos tad var notikt sakņu saraustīšana, izcilāšana, respektīvi tur ir ļoti atkarīgs no tā, cik ilgi šāds sals būs un cik ātri sniegs parādīsies. Tur tas ir šobrīd izšķiroši. Tas, kad zeme ir mitra, no otras puses ir arī labi, tāpēc, ka saule arī žāvē ļoti ārā, un protams, ka saknes tad aiziet sausuma izžāvēšanas dēļ bojā, tā kā tas mitrums šādā ziņā palīdz, bet, protams, ja saule būs ilgstoša, tad sāksies izcelšana, kas var radīt arī sējumiem postījumus.
Jā, nu izklausās, ka tie priekšnoteikumi nav labi, bet jāskatās, kā tas viss attīstās. Ir jau šādas situācijas bijušas tik dramatiski, ka ir tik augsts sniega nav un tik nelabvēlīgi apstākļi augiem?
Kailsālik pa laikam uznāk ir atkarīgs, cik ilgi tas kailsāls, tas ir tas izšķirošais un cik ātri parādās sniegs. Tā kā nu, šobrīd vienkārši pagūt atcerēties savā pusē dienu kursumē, kad kombinācijā kausols ar vēju, kas faktiski dubulto vai pat, nu jā, dubulto faktiski mums mīnus 12 un mīnus 24 pēc sajūtām, tas vējš ļoti, nu, sliktā nozīmē palīdz, jā, un tur, kur visur, kur vēja nav, tur tā iedarbība būs krietni lēnāk, jā, tā kā tas ir arī, nu, jāņem vērā.
Jā, nu teikšu paldies par sarunu un padomu ieteikumiem Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra vecākiem dārzkopības ekspertam Mārim Narvilam.